Saodat asri qissalari. 2. Badr. Uhud jangida istalgan natijaga erishgan va Makkaga g'olib qo'mondon bo'lib qaytayotgan Abu Sufyon o'sha kuni jang maydonini tark etar ekan, kelasi yili sizlar bilan uchrashadigan joyimiz Badr bo'ladi deya hayqirgan edi. Bundan so'ng biz musulmonlarni hamisha yenga olamiz deya g'ururga ketib va Uhuddagi g'alabadan mast bo'lgandan raqiblariga so'nggi va hal qiluvchi zarbani Badrda berishiga qattiq ishonar edi. Oradan oylar o'tdi. Shu o'tgan vaqt undagi bu qat'iyatni ham sekin-asta so'ndirdi. Badr kunlari yaqinlashgan sayin ichiga bir qo'rquv, g'ulg'ula tushib bir necha yuz chaqirimlik joyga borish zahmatini endi yaqindan his qila boshladi. Oradan oylar o'tdi. Shu o'tgan vaqt ichidagi bu qat'iyatni ham sekin-asta so'ndirdi. Badr kunlari yaqinlashgan sayin ichiga bir qo'rquv, g'ulg'ula tushib bir necha yuz chaqirimlik joyga borish zahmatini endi yaqindan his eta boshladi. Yil qurg'oqchilik bilan o'tardi. Buning ustiga musulmonlar intiqom orzui bilan urushga otlanishgan. Bunda qanday bo'lmasin muammoni Makkadan ajralmagan holda hal qilish kerak degan qarorga keldi. Bir kuni Ka'bani tavof etayotgan bir odamni ko'rib, ichidan sevinch bosib keldi. Nahot ko'rib turganim Nuaym ibn Mas'ud bo'lsa, dedi totli bir ovozda. Ha, ey Abu Sufyon, adashmading, menman. Qayoqlardan so'raymiz? Yasrib tomonlardan. Qani gapir, nima gaplar u yoqlarda? U yoqdagi gaplar seni quvontiradigan emas-o, ey Qurayshning buyugi. Nimaga bunday deb o'ylaysan? Muhammad va o'rtoqlari Uhud kuniga badal bo'lsin deb sen bilan Badrda uchrashishga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hazillashmayapsanmi ishqilib? Nuaym qo'lini Ka'ba devoriga tegizib, bu baytning yonida hazil harom ekanini bilasan-ku. Buni men ham yaxshi bilaman, dedi. Abu Sufyon yutindi. Bu yilimiz qurg'oqchilik bilan o'tdi. Vaholanki jang qila olishimiz uchun tuyalarimizga o't, bizga esa sut kerak. Xullas, bunday sharoitda urushga chiqib bo'lmaydi. Menga qara. Sen hozir bu safaring nihoyasida 20 ta tuyali bo'lib qolishni xohlaysanmi? Nuaym anoylardan emas. 20 ta tuyaga nafaqat hozirning o'zida, balki 10 yildan keyin bo'lsa ham egalik qilishga jon-jon deb rozilik berar edi. Albatta xohlayman. Ammo buning evaziga bajaradigan ishimni bilishim kerak. Sening ishing darhol Makkaga, Yasribga yo'l olish va u yerdagilarga bizning katta qo'shin bilan Badrga borishga shay turganimiz xabarini yetkazishdir. Xullas, kalom musulmonlarni Badr safariga chiqishdan olib qolsang, qarabsanki 20 ta tuya seniki. Ishonsam bo'ladimi senga, ey Abu Sufyon? Albatta, dedi Abu Sufyon va shu yoqqa yaqinlashib kelayotgan Suhayl ibn Amrni ko'rsatdi. Mana senga bir kafil. Suhayl kelgach unga masala tushuntirildi. U kafil bo'lishga rozilik bildirdi. Endi Makkada vaqtni bekorga o'tkazishdan ma'no qolmadi. Ishlarni tezda bitirdi-da, katta boylikni tezroq qo'lga kiritishni o'ylab yo'lga chiqdi. Badrda ikkinchi bor urushish va Uhudda shahid bo'lganlarning qasosini olish uchun hozirlik ko'rilayotgan kunlarning birida Makkadan g'alati bir xabar keldi. Abu Sufyon oldiga tushib bo'lmaydigan bir qo'shin bilan to'plab kelayotganmish. Boz ustiga bu gal ishni Uhuddagi tarzda qoldirmoqchi emas. Masalani tang tomir bilan hal etarmish. Islom da'vosiga uzul kesil barham berib, Islom nomi hech qachon tilga olinmaydigan qilib qo'yishga qattiq bel bog'laganmish. Badrga borish o'limga borishdek tuyulib qoldi. Yaxshisi Madinada qolish, hatto sulh tuzish uchun Abu Sufyonga iltimos bilan bir hay'at yuborish foydali ko'rindi. Nuaymning qo'shib chatilgan mubolag'ali tashviqotlari, ayniqsa bu yolg'onlar munofiqu yahudiylar suzgisidan o'tganidan keyin ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Go'yo hech kimga Badrga borishga havas qolmayotgandek. Faxri koinot payg'ambarimiz Abu Sufyonning Badrda ko'rishaylik mazmunidagi da'vatini qabul qilgan edilar. Bu va'dadan qaytish haqida esa o'ylab ham o'tirish ortiqcha. U zoti muborak ashob orasidagi sarosimani eshitib, yolg'iz qolsam ham baribir Badrga boraman degan qarorlari qat'iy ekanligini ma'lum qildilar. Hazrat Abu Bakr, Usmon, Umar kabi buyuklar bu kabi tashviqotlarga parvo qilishmadi. Biroq xalq orasida yoyilayotgan mishmishlardan Sulton Anbiyo hazratimizni xabardor etib turishdi. rasululloh janobimizning matonatli qarorlari mo'minlarga jasorat baxsh etdi. Axir bu safarning oxiri o'lim bilan yakunlangan taqdirda ham shahidlik martabasi qo'lga kiritilajak. Tayyorgarlik avj oldi. Qisqa fursat ichida 1500 kishilik qo'shin yig'ildi va Hazrati Ali ko'targan bayroq ostida Madinadan yo'lga chiqdi. Oralarida 10 otliq bor edi xolos. Faxr koinot janobimizning tavsiyalariga binoan bu qo'shin yonlariga tijorat mollarini ham oldi. 150 chaqirimlik yo'lni goh yurib, goh to'xtab, har qadamda ichlaridagi qo'rquvning o'rnini jasorat to'ldira-to'ldira bosib o'tishdi. Badrda har yilgidagidek bozor ochilgan, savdo boshlangan edi. Madinadan kelgan 1500 kishilik guruh qo'shilgach, savdo-sotiq yanada jonlanib ketdi. Bir guruh jangga kelganmi yo tijoratgami ekanligini bilish qiyin edi. Biroq bir yil oldin Uhudda bo'lib o'tgan urushning hisobi shu yerda olinishi barchaga ayon. Bozorga kelganlar bir tomondan oldi-sotdi qilisharkan, boshqa tomondan 1-2 kun ichida to'satdan boshlanib qoladigan urush ostonasida turishganini his etib hayajonlanishardi. Chunki Madina karvoni qurolli holida, qo'shin holida kelib qo'shilgani odamlarning hayajonini yanada orttirib yubordi. Kechi bilan 1-2 kunda Abu Sufyonning qo'shini ham paydo bo'ladi va Badr hayot-mamot bozoriga aylanadi. Makka qo'shini kelguncha kutish kerak. Bu orada urushdan hech chekinmaganlarini isbotlash uchun yana mo'minlar tijorat mollarini o'rtaga to'kishdi. Hatto oldi-berini boshlab yuborishdi. Uhuddan keyin payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga Hamroul Asad degan joyda ko'rishaylik degan Ma'bad al-Juhani payg'ambarimizning Badrga kelganliklarini eshitib darrov yo'lga tushdi. Badrga yaqin qolganida birdan tuyasi hurkib Makka tomon surib ketdi. To'xtatishning hech imkoni bo'lmadi. Qayoqqa bormoqchi edi-yu, qayoqqa kelib qoldi degandek, Ma'bad yana tuyaning istagi bilan Makkada paydo bo'ldi. Vaholanki, u yurtidan Makkani ko'zlab chiqmagan edi. Xush kelibsan, ey Ma'bad, qanday xabarlar olib kelding bizga? Xabarlarimdan xushlanmasangiz kerak, ey Abu Sufyon, eshitaylikchi qanday xabarlar ekan? Kelarda yo'lim Badrga tushdi. Aslida bu yerga kelmoqchi emasdim. Mana shu tuya Badrga yetganda xurkib meni bu yoqlarga surgaladi. Yo'qsa Badrdan uyimga qaytmoqchi edim. Xo'sh, Badrda nima gaplar? Badrda bu yil tumonat odam, Muhammad va o'rtoqlari 1500 kishilik qo'shin bilan kelgan. Odamlari xuddi urushga kelmagandek xotirjam, yuzlarida qo'rquv alomatini ko'rmaysan. Tijorat mollarini ham olib kelishgan. Nimalar deyayotganingni o'zing bilasanmi, ey Ma'bad? Nega bilmas ekanman? Yosh bolamanmi? Tentakmanmi? Muhammadga yollangan bo'lmagin tag'in. Mendan shubhalanayotgan bo'lsalaringiz boringlar. Haqiqatni o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Suhbat ana shu yerda uzildi. Abu Sufyon eshitgan xabarini shoyat uydirma bo'lib chiqsa degan o'yda tekshirgisi keldi. Qani endi boshqa bir xabarchi kelsa-yu, Yasrib xalqi qo'rquv ichida ekanining va yana Yasribda kutib turganining xabarini yetkazsa. Abu Sufyon ham yengil nafas olsa. Demak, Nuaymning urinishlari foyda bermadi. Yo'lga chiqishdan o'ziga chora qolmagan edi. Abu Sufyon shoshilinch 2000 kishilik qo'shin tayyorlab yo'lga tushdi. Biroq bu safar na Abu Sufyonda, na Uhud yo'lidagi hayajon va na qo'shinda avvalgi intiqom tuyg'usi qolgan edi. Aksincha, qadam bosgan sayin qalblarni qo'rquv, andisha egallab borardi. Xohsiz odamlar bilan boshlangan bu yurish Majanna suvi bo'yida to'xtadi. Bir rivoyatga ko'ra, ular Usfon degan joygacha yetib kelishgan. Abu Sufyon bundan ortiq olg'a yura olmasliklarini tushunib yetdi. Qo'shinga qarata so'zlagan nutqida bu yil qurg'oqchilik kelganini ta'kidladi. Shu ahvolda raqib bilan to'qnashish qimmatga tushishini aytdi. Agar menga qolsa, orqaga qaytish oldinga yurishdan to'g'riroqdir. Ya'ni o'zlaring bilasizlar, deb so'zini yakunladi. Abu Sufyonning bu qisqa nutqi ko'pchilikning tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yuraklarga bir farahlik indi. Ko'zlarda mamnuniyat nurlari ko'rindi. Ko'ngillardagi g'ashlik chuqur bir qafas nafas bilan tashqariga otildi. Temirni qizig'ida boshini yaxshi ko'radigan Abu Sufyon vaqt o'tkazmay qo'shinga orqaga qaytish amrini berdi. Qo'shinning tezda yana Makkaga qaytib kelishi hammani hayron qoldirdi. Urushdan qaytayotganlarga hech ham o'xshashmaydi. Yaradorlar, qo'lsiz, oyoqsizlar yo'q. Buning ustiga shu qadar qisqa vaqt ichida Badrgacha borib kelish mumkin emas. Surat surishtirildi, qo'shinning orqaga qaytish sabablari aniqlandi, malomatlar boshlandi. Sizlar jangga emas, ayron ichishga borgan ekansizlar-da, deyishdi. obro'yimizni bir pul qildilaring. Qo'shindagilarning bu haqli malomatlariga javoblari o'tirgan joylaringizda gapirish oson deyish bo'ldi. Makkada qolganlar ham past ketay deyishmadi. Sizlarni Badrga birov majburlab olib keldimi? Yana jangga deb sizlarga kim yalindi? Avvalgi Badrda qavmimizning buyuklarini yo'qotgan edik. Bu safargisi bizning sharafimizni ham olib ketdi. Safvon ibn Umayya Abu Sufyonni aybladi. Sen Muhammad bilan izdoshlariga yangi bir jasorat berishga borganday bo'lding, dedi. Xullas, bu qo'rqoqlikni, bu aybni yuvish kerak edi. Endi yanada katta bir qo'shin to'plab, salobat bilan Madina ustiga yurishga qaror berildi. Atrofdagi qabilalardan yordam so'raldi. Badrda qilingan tijorat musulmonlarga mo'ljandan ham ko'p foyda keltirdi. U yerda 8 kun turishdi. Makka tomon jimjit, raqiblarning kelmasligi aniq bo'ldi. Nihoyat musulmonlar Nabiy Akmal janobimiz boshchiliklarida orqaga qayta boshladilar. Bu gal bir yo'la ikki xil tijorat amalga oshdi. Ham Alloh va Rasulining rizoligiga noil bo'lishdi, ham hamyonlari pulga to'ldi. Ushbu voqeaning izohi o'laroq nozil bo'lgan oyat karimalarda Oliy Mavlo bunday marhamat qildi. Bas, yurishdan biron noxushlik yetmay, Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ularni fazlu marhamat sohibidir. Albatta, o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladi. Bas, agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Oli Imron surasi 174-175 oyatlar.